Зипляй. Парк. Парк каля рачулкі Сесарціс меў трохкутную форму. У сярэдзіне 19 стагоддзя там раслі толькі мясцовыя дрэвы. Граф Патоцкі вырашыў унесці ў парк разнастайнасць. З Варшавы і Парыжа прывезлі саджанцы. Каб іншаземцы добра раслі, граф кідаў капейку ў кожную пасадачную яму, і толькі пасля гэтага работнік ставіў высадак. Адной з самых уражлівых была алея бальзамічных таполяў. Яе даўжыня складала 200 метраў. У парку выкапалі дзве сажалкі, з'явіліся кветнікі, альтанкі, лесвічкі, фантаны. У паўднёвай частцы, каля фруктовага саду, паставілі аранжарэю і вальер для фазанаў. Цяпер у парку больш за 3000 розных дрэў.